Вие сте со SBS на Македонски.
По денешниот билтен, првата пратка со вакцини Novavax ноќеска пристигна во Австралија од Сингапур. Сојузниот парламент денеска расправа за нацрт законот за верска дискриминација. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ да ја повлече декларацијата за македонскиот револуционер Гоце Делчев. И францускиот председател Емануел Макрон на средба со рускиот лидер Владимир Путин му порача дека сака да се избегне војна и да се гради доверба. На SBS на Македонски следуваат вестите за 8 февруари 2022. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, останете со нас. Првата пратка на Novavax пристигна во Австралија од Сингапур. Пратката ги содржи првите 3 милиони дози од вакцината кои ќе бидат достапни од 21 февруари. Се верува дека вакцината, базирана на протеин, има помалку несакани ефекти од вакцините mRNA. Тоа значи дека мал дел од населението кое не можеше да прими порано вакцини поради одредена здравствена состојба, сега ќе има поинаква опција. Сојузниот парламент денеска расправа за нацрт законот за верска дискриминација. Предложеното законодавство ќе им овозможи на луѓето да ги практикуваат и споделуваат своите верски убедувања без да бидат дискриминирани. Но постои загриженост дека предлог законот не вклучува заштита за LGBTIQ+ заедницата. Премиерот Скот Морисон го повтори своето ветување дека ќе го унапреди овој закон.
They could have their religious faith and they could have their belief. And they could have their community and they could have their culture and that they would not be discriminated against. I don't want them to be discriminated against. And before the last election, I said I wanted there to be laws in place that ensured their freedom from that discrimination. And that's what this is about.
Представничките групи за лицата со попреченост се длабоко загрижени за можните штетни влијанија на нацрт законот за верска дискриминација, за кој што денеска се расправа во парламентот. Австралиската федерација на организации за попреченост и други репрезентативни групи преку писмо до сојузната влада и пратениците се противат на спорниот предлог закон. Тие се особено загрижени во врска со одредбите на законот со кои се дозволува, цитат, изјави засновани на верување, што би овозможило коментари што ги навредуваат, понижуваат или подценуваат другите, се додека тие искрено се одраз на верата на едно лице. Некои лица изјавиле дека им било кажано дека, цитат, нивната попреченост е казна од Господ за нивните или кревовите на нивните родители, дека можат да бидат излечени со молитва и дека заслужуваат да страдаат од својата попреченост за она што го направиле во претходниот живот. Владата на Викторија го прошири својот систем за брз антигенски тест во установите за образование, градинките и другите центри за грижа на децата. На семејствата на деца на возраст од 3 до 5 години во дневен престој ќе им се нудат брзи тестови два пати неделно, но тие нема да бидат задолжителни. Околу 1,6 милиони тестови ќе бидат доставени до детските градинки во текот на следнава недела и половина, а потоа и во другите установи за згрижување деца. Тоа е дополнително на 943 илјади тестови што веќе се доставени до вработените во дневните центри и градинките. Премиерот Денил Ендрус вели дека овој потек ќе им понуди спокој и чувство на безбедност на родителите.
It's all about trying to support every family to have that peace of mind, to have a sense of certainty about whether their child has got this virus. It is wildly infectious. It can, particularly amongst young people, You can have it and not necessarily present with any symptoms. So this expansion of our school rapid antigen test program to kinders and childcare for students and our smallest Victorians, that's a great boost forward.
Во Викторија беа регистрирани 20 смртни случаи и 9785 нови случаи на инфекции. 575 лица се лекуваат во болница, а 72 пациенти во одели за интензивна нега. Од статистиката за COVID во Македонија, 18 лица починале, регистрирани се 690 нови случаи на COVID-19, а 676 пациенти се евидентирани како оздравени, според вчерашниот дневен извештај на Министерството за здравство. Од почетокот на пандемијата во Македонија починале 8600 лица, а бројот на активни случаи изнесува 12317. Министерството за здравство ќе уништи 300.000 дози од вакцината Pfizer, чиј рок на употреба истекува овој месец. Вчера пак во Скопје пристигна првиот дел од италијанската донација од 250.000 вакцини на компанијата Pfizer. Втората пратка пристигнува утре среда. Ова е најголемата донација досега за Македонија, како што е најави министерката за внатрешни работи на Италија Лучана Ламорџезе при нејзината посета на земјата при крајот на минатата година. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара од опозициската ВМРО да поманете ја повлече декларацијата за Гоце Делчев, што ја поднесе во петокот до собранието. Владеачката партија тврди дека позициите на Македонија за ова прашање се јасно утврдени и дека со декларацијата ВМРО ДПМНЕ само нанесува штета на ликот и на делото на македонскиот револуционер, но и на исцртаните државни позиции и интереси. Јован Митревски вчера на собраниската говорница изјави.
Македонскиот национален херој Делчев не заслужил да биде сведен на политичка декларација.
ВМРО ДПМНЕ пак тврди дека со декларацијата се зацврстуваат темелите на државата и затоа прашува кој дел од текстот за СДСМ е неприфатлив. Пратеничката на ВМРО ДПМНЕ Иванка Василевска му реплицира на Митревски.
Само со единство, достојно почитување, прославување и одбележување на дострелите на нашите предци од минатото, можеме дополнително да ги зајакнеме демократските темели на државата и на македонското општество.
Декларацијата за Гоце Делчев ВМРО ДПМНЕ ја поднесе во собранието во петокот по повод 150 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер. Францускиот председател Емануел Макрон се сретна со рускиот лидер Владимир Путин на разговори во Москва. Тој е првиот западен лидер кој допатува во Москва од почетокот на напнатоста поради збитнувањата поврзани со Украина. Посетата на Макрон уследи по меѓународните обиди за смирување на тензиите и стравувањата дека е можна инвазија на 100.000 руски војници стационирани на границата. За време на средбата Путин му се заблагодари на францускиот председател за цитат активното учество во воспоставување на фундаменталните одлуки поврзани со европската безбедност. Макрон му кажа на рускиот председател дека сака да се избегне војна за да се обезбеди стабилност во регионот и да се гради доверба и стабилност.
I'm pleased to have an opportunity to have a deep discussion on all these issues and start to build an effective answer collectively for Russia and for the rest of Europe. The useful answer is a response allowing for an avoiding of war and to build elements of trust, stability and visibility for everybody.
Русија негираше дека планира да ја нападне Украина, но побара од Соединетите држави и нивните сојузници да ја спречат Украина и другите поранешни советски земји да се приклучат кон НАТО. Протестите против ограничувањата за забавување на ширењето на COVID-19 во главниот град на Канада влегоа во 10-тиот ден, пошто градоначалникот на Отава прогласи вонредна состојба. Во текот на викендот имаше помал број луѓе, но така наречениот камионски конвој на слободата продолжува да прави врева и да го попречува сообраќајот. Шефот на полицијата во Отава, Питер Слоли, вели дека полициските службеници апсат луѓе кои директно или индиректно го прекршиле законот за време на демонстрациите. Тие издале 500 казни за незаконско постапување, со влечни возила одвлекле автомобили и камиони, а исто така заплениле и илјадници литри пропан и гориво од демонстрантите.
We've had 20 arrests and charges, criminal arrests and charges of individuals who have broken the law directly or indirectly in regards to this demonstration. We've issued over 500 tickets to those individuals who've come here, mostly in conveyances, trucks, SUVs, cars, for unlawful conduct, bylaws, provincial offences and criminal code offences. We have towed vehicles and we have towed trucks.
Тие исто така го елиминираа GoFundMe со вредност од 10 милиони долари што ги подржуваше демонстрантите. Данска го слави крајот на речиси сите ограничувања поради коронавирусот во земјата. Минатата недела скандинавската земја ги укина повеќето мерки за пандемијата, при што властите повеќе не го сметаат COVID-19 за социјално критична болест. Тоа значи дека за влез во барови, ресторани, места за фестивали и други музички настани и ноќни клубови не се потребни маски за лице ниту дигитални проверки за COVID-19. Менеджерката на барот Drop-in во Копенхаген, Мија Шлитер, вели дека е возбудена возбудена што ќе може да се останува до доцна и да се танцува повторно со музика во живо.
We're looking forward to this weekend where everything is back to normal. It's been 2 years, so it's we don't even know how to do it. No mouthpiece. That's almost the best part. We can dance again. We can be out late. No restrictions for closing hour. And we can be as much as people I would like in the room. And we can have live music, of course. And that starts now.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,7 американски долари и за 37,48 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,99 македонски денари, а 1 евро за 60,68 македонски денари. Еве онаку со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 9 февруари. Перт, сончево со максимално до 29 степен. Аделаид, делумно облачно 25. Мелбурн, делумно облачно 28. Услови за дожд за Хобарт 26. Камбера, претежно сончево 28. Сиднеј, сончево 31. Идентично и за Бризбен, сончево 31. Дарвин, врнежливо 32. И Алис Спрингс, претежно сончево со максимално до 37 степени.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.